დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. მაშასე ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა, შეერთებული შტატების მთავრობამ და ნატომ რუსეთს გაუგზავნეს წერილობითი პასუხები მის იმ მოთხოვნებზე, წინადადებებზე საპასუხოდ და არა მხოლოდ, რომელიც მოსკოვმა ამ ორ დედაქალაქს დეკემბერში წარუდგინა იმ შეთანხმებების პროექტების სახით, რომლებსაც მან თავად დაარქვა რუსეთ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ ნატოს შორის შეთანხმებების პროექტები და რომლებშიც საქართველოსთვის ყველაზე საყურადღებო საკითხი და უკრაინისთვის პირველ რიგში იყო ის, რომ რუსეთი მოითხოვდა ნატოსგან გაფართოებაზე უარის თქმას, ნატოს გაფართოებაზე უარის თქმას, უკრაინის გაწევრიანებას და სხვა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისა და ასევე გარკვეულ შეზღუდვებს და 1997 წლის მდგომარეობასთან დაბრუნებას ევროპაში შერეღებული ძალების განლაგების კუთხით. იყო ბევრი სხვა დეტალიც და აი შეერთებულმა შტატებმა გუშინ, შეერთებული შტატების ელჩმა მოსკოვში, მიაწოდა დოკუმენტი, ვაშინგტონის დოკუმენტი რუსეთის მთავრობას. ასევე ნატომ თავის მხრივ მიაწოდა თავისი პასუხი და დოკუმენტი კრემლს. მე მინდა გუშინ ასევე ვრცელი განცხადება გააკეთა, ბრიფინგი გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა სწორედ ამ საკითხის შესატყობინებლად საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ენტონი ბლინკენის ამ ბრიფინგიდან. მანამდე გეტყვით, რომ განცხადება გააკეთა გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუსეთმა ჯარები უნდა გაიყვანოს უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდოვიდან, სადაც ამ ქვეყნების თანხმობის გარეშე იმყოფებიან და ყველა მხარემ კონსტრუქციული მონაწილეობა უნდა მიიღოს კონფლიქტების მოგვარების ძალის ხმევაში. ეს გახლდათ ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა ასევე, რომ ნატო განაგრძობს მჭიდრო კოორდინაციას უკრაინასთან და სხვა პარტნიორებთან, მათ შორის ფინეთთან, შვედეთთან, საქართველოსა და ევროკავშირთან. ეს გახლდათ სტოლტენბერგის განცხადების არსი, რაც შეეხება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის წუხანდელ გამოსვლას. იქ იყო მეტი დეტალი ამ დოკუმენტებზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი არასაჯაროებს თავის პასუხს, რუსეთისადმი გაგზავნილ პასუხს, და იმედი აქვს, რომ მოსკოვიც ასე მოიქცევა იმისთვის, რომ დარჩეს გარკვეული სივრცე კონფიდენციური მოლაპარაკებებისთვის. მოდით მოვუსმინოთ, რამდენიმე წუთს წაგართმევთ ამისთვის, ცოტა ხანგრძლივი იქნება და ეთერშივე შემოგთავაზებთ თარგმანს. არაოფიციალური თარგმანია ცხადია და შინარს, ანუ მოგაწვდით ამ გზით. დღეს ელჩმა სალივანმა მოსკოვში მიიტანა ჩვენი წერილობითი პასუხი. ვიტყოდი, რომ მასში გაწერილია სერიოზული დიპლომატიური წინსვლის გზა, თუ კი ამ გზას რუსეთი აირჩევს. დოკუმენტი, რომელიც გადავეცით, მოიცავს შტატების ჩვენი მოკავშირებისა და პარტნიორების შეშფოთებას რუსეთის ქმედებების გამო, რაც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას, აგრეთვე რუსეთის მიერ გამოხატული შეშფოთების პრინციპულ და პრაგმატულ შეფასებას და ჩვენს წინადადებებს, რომლებიც ეხება სფეროებს, სადაც შეიძლება საერთო ენის პოვნა. მკაფიოდ ვაცხადებთ, რომ არსებობს ძირითადი პრინციპები, რომლებსაც ხარს დაუჭერთ და დავიცავთ უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, აგრეთვე სახელმწიფოების მიერ თავიანთი უსაფრთხოების მოწყობის გზებისა და ალიანსების არჩევის უფლების ჩათვლით. ჩვენს დოკუმენტში შევახეთ უკრაინაში ძალების განლაგებას და შესაძლო ურთიერთგამჭვირვალების ზომებს, აგრეთვე ევროპაში სამხედრო წვრთნებსა და მანევრირებასთან დაკავშირებით ურთიერთნდობის ამაღლებას. შევახეთ სხვა სფეროებსაც, სადაც ვხედავთ პროგრესის პოტენციალს, იარაღის კონტროლის ჩათვლით, რაც ეხება ევროპაში რაკეტების განლაგებას. ჩვენს ინტერესს მიუყვეთ სტარტის ახალ ხელშეკრულებას, რომელიც ფარავს ყველა სახის ბირთვულ იარაღს და გამჭვირვალებისა და სტაბილურობის გაზრდის გზებს. ეს იდეები წარმოადგენთ იმიტომ, რომ მოლაპარაკებების კეთილსინდისიერად წარმართვის შემთხვევაში არსებობს მათზე შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობა, რითაც გაიზრდება ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორების უსაფრთხოება და ასევე უპასუხებს რუსეთის შეშფოთებას ორმხრივი მონდომების შემთხვევაში. ჩვენი პასუხი რუსეთისადმი ასახავს იმას, რაც მე კიევში, ბერლინსა და ჟენევაში გასულ კვირაში განვაცხადე. ღია ვარ დიალოგისთვის, უპირატესობას ვანიჭებთ დიპლომატიას და მზად ვარ წინ წავიწიოთ იმ მიმართულებით, სადაც არის კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობა. თუ კი რუსეთი მოახდენს უკრაინის მიმართ ვითარების დეესკალაციას, შეწყვეტს დაპირისპირების რიტორიკას და ჩაერთვება ევროპის უსაფრთხოების მომავალზე მსჯელობაში ორმხრივობის სულისკვეთებით. ჩვენი პასუხები იყო სრულად კოორდინირებული უკრაინასთან, ჩვენს ევროპულ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, რომლებთანაც კვირებია უცხოეთად ვაწარმევთ კონსულტაციას. მათი წვლილიც არის შეტანილი საბოლოო დოკუმენტში, რომელიც მოსკოვს მივაწოდეთ. გარდა ამისა, ნატომ შექმნა და მოსკოვს გაუგზავნა თავისი დოკუმენტი იდეებზე ევროპის კოლექტიურ უსაფრთხოებაზე და ეს დოკუმენტი აძლიერებს ჩვენსას და პირუკუ. არ არსებობს განსხვავებები შტატებსა და ჩვენს მოკავშირეებს, პარტნიორებს შორის ამ
საკითხებზე.
ჩვენ გავუზიარეთ ჩვენი პასუხი კონგრესს და მექნება კომუნიკაცია ჩვენი ქვეყნის ლიდერებთან დღესვე მოგვიანებით და გავივლი კონსულტაციას ჩვენს მიდგომაზე. როგორც ვთქვით, არსებობს ძლიერი ორპარტიული ინტერესი კონგრესში, როცა საქმე ეხება უკრაინასა და რუსეთს და ძალიან ვაფასებთ კონგრესის როგორც პარტნიორის ყველა სამ საკითხში წინსვლისთვის. ჩვენ არ ვასაჯაროებთ დოკუმენტს, რადგან თვლით, რომ დიპლომატიას წარმატების საუკეთესო შანსი აქვს, თუ კი დავტოვებთ სივრცეს კონფიდენციური მოლაპარაკებებისთვის. იმედი მაქვს, რუსეთსაც მსგავსი შეხედულება ექნება და სერიოზულად მოეკიდება ჩვენს წინადადებებს. ვაპირებ დაველაპარაკო საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს მომდევნო დღეებში, მას შემდეგ, რაც მოსკოვს მიეცემა დოკუმენტის გაცნობის შესაძლებლობა და მზად იქნება შემდეგი ნაბიჯების განსახილველად. არ უნდა არსებობდეს რაიმე ეჭვები ჩვენი მიზნების სერიოზულობაზე, როცა საქმე დიპლომატიას ახება და ჩვენ იმავე კონცენტრაციითა და ძალით მოქმედებთ უკრაინის თავდაცვის გაძლიერებისთვის და მემზადებით სტრაფი ერთიანი პასუხისთვის რუსეთის აგრესიაზე. მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარების სამი წყება ჩავიდა კიევში დამატებითი ჯაველინის რაკეტებით და სხვა ჯავშან საწინააღმდეგო სისტემებით. 283 ტონა შეერაღება და არალეტალური აღჭურვილობა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია უკრაინაში წინა ხაზის დამცველებისთვის. მომავალ დღეებში მეტი ტვირთი ჩავა. ჩვენ გასულ წელს უკრაინას მივაწოდეთ თავდაცვის იმაზე მეტი დახმარება, ვიდრე რომელიმე სხვა წელიწადს. გასულ კვირაში შტატების მოკავშირეებს ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის შეთვლით მივანიჭეთ უფლებამოსილება თავიანთი მარაგებიდან უკრაინისთვის მიეწოდებინათ შეერთებული შტატების წარმოების სამხედრო აღჭურვილობა. გასულ კვირაშივე კონგრესს შევატყობინეთ ჩვენს განზრახვაზე უკრაინისთვის ახლა ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს რეზერვში არსებული MI-17 ტიპის 5 ვერტმფრენის მიწოდების თაობაზე. აგარეთვე თავდაცვის მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ 8500 ამერიკელი სამხედრო, რომელიც ახლა არის ევროპასა და შეერთებულ შტატებში, მოყვანილია დისლოკაციისთვის უმაღლესი მზადყოფნის რეჟიმში, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ ნატოს რეაგირების ძალებს სწრაფად, თუკი მათ ამოქმედებს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო მოკავშირეების აღმოსავლეთ ფლანგის გასამაგრებლად. ნატოს სხვა მოკავშირეებმაც გამოაცხადეს და მათ მიერ გადასადგმელ ნაბიჯებზე და ასეთი იქნება მომდევნო დღეებშიც. ჩვენ ეს ნაბიჯი გააზრებულად გადავდგით. ვიმედოვნებთ, არ გახდება საჭირო ამ ძალების გააქტიურება და მათი დისლოკაცია, მაგრამ თუ კი საჭირო გახდება, ჩვენ მზად ვიქნებით ამისთვის. ასევე გავაძლიერებთ კოორდინაციას ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან მკაცრ ეკონომიკურ სანქციებზე, იმისთვის, რომ მოსკოვს პასუხი ვაგებინოთ მის ქმედებებზე. შევემუშავეთ მაღალი ზეგავლენის მომხდენის სწრაფი რეაგირების მექანიზმი, რომელიც მნიშვნელოვან ზარალს მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკაში და საფინანსო სისტემას. რეაგირების ფარგლებში ვაპირებთ ექსპორტზე კონტროლის დაწესებასაც, რომელსაც უფრო გრძელვადიანი ეფექტი ექნება და რითაც რუსეთს უარს ვეტყვით იმ პროდუქციაზე, რომელიც მას სჭირდება თავისი სტრატეგიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. ამ ყველაფრის გარდა ჩვენი ევროპელი მოკავშირეები და პარტნიორები დახმარებას უზრდიან უკრაინას მრავალგვარად და ერთმანეთის გაძლიერების გზით. ადრეც ბევრჯერ მომხდარა, რომ ალიანსი და მოკავშირეები ერთიანდებიან ჩვენი პარტნიორების მხარდასაჭერად და ხელშეუხებელი პრინციპების დასაცავად, რითაც 10 წლეულების განმავლობაში ში უზრუნველყოფილია უპრეცედენტო უსაფრთხოება და სტაბილურობა ევროპასა და მსოფლიოში. და ბოლოს, ჩვენ ვაპირებთ დავეხმაროთ ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორებს რუსეთის მადე სტაბილიზებელი ქმედებების მეორად უარყოფით შედეგებთან გამკლავებაში. მაგალითად, იცით, რომ უკრაინის ეკონომიკასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე ამ კრიზისმა იქონია ზეგავლენა და ისე როგორც ვაძლიერებთ უკრაინის უსაფრთხოებას, ასევე განვიხილავთ მისი ეკონომიკის ხელშეწყობას იმ დახმარებაზე დამატებით, რასაც უკვე ვუწევთ უკრაინას. ამას ვაკეთებენ ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები ამ თემასაც განვიხილავთ დღეს კონგრესში. დგამთ ნაბიჯებს სოფლიოში ენერგომომარაგების უწყვეტობისთვის, თუ კი ასეთი მოხდება. ამ შემთხვევაში თუ რუსეთი გადაწყვეტს ინსტრუმენტად გამოიყენოს თავისი გაზი და გადაუკეტოს ის ევროპას მეტად ვიდრე აქამდე უქნია. ჩვენ მსჯელობთ მთავრობებთან და მთავარ მწარმოებლებთან მთელ მსოფლიოში მათ შესაძლებლობებს. ჩართულები ვართ დეტალურ განხილვაში ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ჩვენი საპასუხო ქმედების კოორდინაციისთვის, მათ შორის იმაზე, მაქსიმალურად რაციონალურად როგორ განათავსონ თავიანთი არსებული ენერგომარაგები. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ შევარბილოთ ფასების შოკის ეფექტი და უზრუნველყოთ, რომ ადამიანებს შტატებში, ევროპასა და მსოფლიოში ქონდეთ საჭირო ენერგორესურსები. და მიუხედავად რას გადაწყვეტს რუსეთი. ჩვენი ბოლო კვირების მოქმედებებმა უფრო მკაფიო გახადა არჩევანი, რომლის წინაშეც ახლა რუსეთი დგას. ჩვენ დავსახეთ დიპლომატიის გზა და მძაფრის შედეგები იმ შემთხვევაში, თუკი რუსეთი შემდგომი აგრესიის გზას აირჩევს. მეტი დახმარება შევთავაზეთ უკრაინას უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად და ჩვენ ჩვენი მოკავშირეები და პარტნიორები ვართ ერთიანი. ჩვენ ვაგრძელებთ ზეწოლას და მზადებას. რუსეთის გადასაწყვეტია, როგორი იქნება მისი პასუხი. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი გზისთვის.
And we and our allies and partners are united across the board. Now, we'll continue to press forward and prepare. It remains up to Russia to decide how to respond. We're ready either way.
ეს გახდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის გუშინდელი ბრიფინგი და ნაწყვეტი ძირითადი ნაწილი განცხადებისა, შემდეგ იყო შეკითხვები და პასუხები. მან ასევე ამ განცხადების ბოლოს შეერთებული შტატების მოქალაქეებს მიმართა, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც უკრაინაში იმყოფებიან, აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების საელჩოების და საელჩოს და საკონსულების თანამშრომლების ნაწილი, ასე ვთქვათ, კეთილინებით უკრაინის დატოვების ნაწილს, ანუ მიეწოდა ინფორმაცია, რჩევა, რეკომენდაცია, რომ დატოვონ კიევი, ასევე მათი ოჯახების ნაწილს სავალდებულოდ დატოვების გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობათ და ენტონი ბლინკენმა გუშინ განაცხადა, შეახსენა მოქალაქეებს შეერთებული შტატების მიერ უკრაინაში მოგზაურობაზე ბოლო დღეებში გავრცელებულ რეგულაციაზე, როცა არ ურჩევენ მათ, რომ იმოგზაურონ, გაემგზავრონ უკრაინაში, რადგან შეერაღებული აგრესიის შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან შეერთებული შტატების მთავრობა ვერ მოახერხებს დიდი ალბათობით, რომ თითოეული თავისი მოქალაქის უფლებები და სიცოცხლე დაიცვას და ამიტომ არის ეს რეკომენდაცია, რომ როგორც მოახერხებენ და შესაძლებლობა ექნებათ, შეერთებული შტატების მოქალაქეებმა დატოვონ უკრაინის ტერიტორია. აი ესეთი არის ვითარება. ახლა უკვე ჯერი, როგორც სიტყვიან მოსკოვზეა, ცხადია ამ განცხადების შემდეგ არჩება შთაბეჭდილება რაიმეს განმუხტვისა და ველოდებით მოვლენების განვითარებას, როგორც იტყვიან. დღევანდელ გადაცემაში ასევე ძირითადად უნდა გველაპარაკა გუშინ საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ პროცესებზე, რომელიც უკავშირდება რეზოლუციის პროექტს უკრაინის შესახებ, თუმცა ამ ამბავმა, რომელიც გვიან მოვიდა, თბილისის დროით გვიან იყო ვგულისხმობ, ნამდვილად გადაფარა მნიშვნელობით ის საკითხი, რომ თუმცა მაინც აუცილებლად დღევანდელ საუბარში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად შევეხებით საქართველოს პოზიციის მნიშვნელობასაც, საქართველოსთვის პირველ რიგში თუ გნებავთ. თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, არის დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დილა, მშვიდობისა, ქალბატონო თინა. პირველ რიგში მსმენელსა და თქვენ ბოდიშს მოვუხდი ამ სახელდახელო თარგმანის გამო, როგორც მოვახერხე, ასე ვთქვათ, წუხელ გვიან მოვიდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შინაარსი გასაგებია დიდწილად. როგორი არის თქვენი აღქმა, აი უკვე ამ კონტექსტში ვითარებისა?
კი, პირიქით მადლობა თარგმანისთვის, დარწმუნებული ვარ, ზუსტად იმიტომ, რომ ტელეგრამი წიგწიგებდა ტელეფონი და საკმაოდ გვიანი იყო. მოსახლეობის ეს ნაწილს სავარაუდოდ ქართულად არ აქვს ეს ტექსტი ნანახი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, იმიტომ თუნდაც, რომ აი ეს სკეპტიციზმი, რომელიც მოგვეძალა ამ ბოლო დროს ქართველებს დასავლეთის მდგრადობასთან და სიმყარესთან დაკავშირებით, ეს სკეპტიციზმი რომ გაიფანტოს, მიხოთ იმისა, რომ მას პრაქტიკულად არანაირი საფუძველი არ ქონია პროპაგანდის და ჩვენი საკუთარივე 2008 წლის შემდგომი გამოცდილების გამო, სავარაუდოდ მისთვის დამაჯერებელი იყო ის, რომ საბოლოო ჯამში თუ საქმე ომზე მიდგებოდა, დასავლეთი ვერ შეძლებდა უკრაინის დახმარებას. მე ვფიქრობ, რომ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბერლინში ანტონი ბლინკენის გამოსვლის შემდეგ და მწუხანდელი განცხადება, რა თქმა უნდა, საერთოდ გაცილებით კიდევ უფრო მძაფრი იყო, მაგრამ ბერლინში მისი გამოსვლის შემდეგ უკვე სრულად ერთმნიშვნელოვნად შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ამერიკა მზად არის ყველა ტიპის პასუხისთვის, იმის მიხედვით და ვითარების მიხედვით, როგორც შეიქმნება, როგორც თქვენ თქვით, ბურთი მოსკოვის მოედანზეა, ახლა კრემლის მოედანზეა და რა თქმა უნდა, უამრავი სხვადასხვა სცენარი და ვერსია არსებობს. რომლისთვისაც როგორც უკრაინა, ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები მზად არიან. ჩვენ სადავართ ეს არის გაუგებარი, თორე დანარჩენი სამყაროს მზაობა თუ ბანაკებად გადაჯგუფება ვფიქრობ, რომ სრულად ერთმნიშვნელოვნად სახეზე.
რა არის ახლა თქვენი აზრით? ახლა არის ვითარება და ბლინკენმაც აღნიშნა თავის ამ განცხადებაში, რომ ახლა კიდევ უფრო მკაფიო და მკვეთრად არის გამოხატული ის არჩევანი, რომლის წინაშეც მოსკოვი დგასო. ამ მისმა განცხადებამ გნებავთ გამომეტყველებამ ინტონაციამ შინარს, რომ ესეც დავუმატოთ. არ ტოვებდა წუხელ ალბათ ბევრზე შტაბეტილებას, რომ რაღაც ვითარება განიმუხტა. გონებ ახლა ტემპერატურა კიდევ უფრო აწეულია, რამდენი გრადუსით ცხადია ვერ გავზომავ, მაგრამ რა რისკებს ხედავთ, რაზე ფიქრობთ, მოდით გაგვიზიარეთ.
ტემპერატურა მნიშვნელოვნად აწეულია.
და ბოდიში ერთს დავამატე, ბოდიში გიხდით. გუშინ ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება იყო და ასევე მოვისმინე ტევე პირველზე, თუ არ ვცდები, ქართველი მებრძოლისგან, რომელიც ლაპარაკობდა ბელორუსის მიმართულებით რუსეთის, ასე ვთქვათ, მოძრაობის გაძლიერებაზე. ის ლაპარაკობდა კრემაციის მანქანების თუ დანადგარების გადატანაზე იქ და სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება იყო შემდგომ გავეცანი, სადაც ასევე აღნიშნული იყო რუსეთის სამხედრო, ასე ვთქვათ, დინამიკის გააქტიურება ბელარუსის მიმართულებით და აღნიშნა დეპარტამენტმა, რომ თუ კი ბელარუსი ხელს შეუწყობს რუსეთის აგრესიის განახლებას უკრაინის წინააღმდეგ, თავის ტერიტორიას გამოაყენებინებს ამისთვის, ის ამისთვის მიიღებს პასუხს. აი ესეც, ეს ნიუანსიც კიდევ რომ დავამატო, არა დაძაბვისთვის, უბრალოდ ინფორმაციის შესავსებად. მამუკა მამულაშვილი იყო წუხელ ეთერში, ხო ახლა გამახსენდა.
კი, ესეც არის ერთ-ერთი ნიშანი იმისი, თუ მანიშნებელი იმისი, რომ სრული მზადყოფნა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში, და ეს სრული მზადყოფნა ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ სპეციფიურად, ექსკლუზიურად მხოლოდ რუსეთთან მიმართებაში აქვს მას ეს მზადყოფნა, არამედ სხვა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავსაც, რომ გარშემოც იყურება ვაშინგტონი და ბუნებრივია მისი რეაქციები, შემდგომი საქმიანობა, შემდგომი თანამშრომლობაც ამ გარშემოყურებით დანახული სურათის შესაბამისი იქნება. არ ვიცი, შეიძლება იმიტომ, რომ გუშინდელი რეზოლუციის ტექსტის პროექტის დაკითხვის შემდეგ, ნუ არ ვიცი, სიბრაზეც აღარ ქვია იმ ემოციას, რომელიც მე მქონდა, რაცაერად ექსკლუზიურად ქართული ამბით ვარ მოცული, იმდენად გაბრაზებული ვარ იმაზე, რასაც აკეთებს საქართველოს, უბრალოდ რაც არაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, როგორც იქცევა საქართველოს ხელისუფლება. და აი ეს ამბავი, რაც დღეს ჩვენ თავს ხდება, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ იქნება ძალიან გრძელვადიანი შედეგების მატარებელი. იმედი მაქვს, რომ თავდასხმა არ იქნება, იმედი მაქვს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მოლიგი აგრესია არ განხორციელდება, ვითარება ასე კრიტიკულად არ დაიძაბება, იმიტომ რომ მაქვს შინაგან ერწმენა, რომ ჩვენი მზადყოფნის ხარისხი, უშუალოდ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს შეკავების უნარიანობის მზადყოფნის ხარისხი არის ძალიან დაბალი, და ამასობაში ჩვენი მოქმედებებით, ჩვენი ბოლოდროინდელი საქციელით ერთგვარად დემოტივირებულია დანარჩენი დემოკრატიული სამყარო, რომ ისევე დადგეს ჩვენ სადარაჯოზე, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში ხდება. კიდევ ერთხელ მოვიმედი მაქვს, რომ ესე არ იქნება, მაგრამ ამისი, პრაქტიკულად ამისი ყველა ნიშანი გვაქვს დღეს სახეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამავე კონტექსტში, ასევე აი თქვენ თქვით, რომ ამ განცხადებიდან და ტონალობიდან სახელმწიფო მდივნის ჩანდა, რომ ვითარება განმოხდეს, თუ კი არა, და პირიქით კიდევ უფრო დაძაბულია. ამას შეგვიძლია დავამატოთ კიდევ ერთი ფურცელი. ნორმანდიის ფორმატში იყო შეხვედრა ასევე მოგესალმებით, და უპრეცედენტოდ მკაცრი და ერთმნიშვნელოვნად ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გამტარებელი იყვნენ ფრანგები და გერმანელებიც. ყველაფერი, რაც ამ შეხვედრიდან გამოვიდა, ანუ ყველა ინფორმაცია და ყველა განცხადება, რომელიც ამის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ, ერთმნიშვნელოვნად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ზუსტად ისეთივე საუბარი ჰქონდათ პარიზსა და ბერლინში რუსეთის ელჩებს, როგორც ვაშინგტონში რუსეთის ელჩს. ამიტომ დიახ, რა თქმა უნდა, რუსეთი ხდება, რომ ეს რკალი ძალიან დავიწრავებული ამის გარშემო. პირველად მოვისმინეთ გუშინ განცხადებები იმაზე, რომ ბერლინი მზად არის Nord Stream 2-ის პროექტის გადახედვისთვის. ესეთი ღია საჯარო განცხადება, გარდა ექსპერტული წრეებისა, ხა რა თქმა უნდა, ექსპერტები ამას დიდი ხანია გერმანიის ექსპერტები საუბრობენ, მაგრამ სახელმწიფო წრეებიდან ჩვენ არ მოგვისმენია. ამიტომ ფასი მოსკოვისთვის ძალიან მაღალია, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მაღალია მათი გადასახედიდან იმ ველიკოძერჟავული იდეების დათმობის ფასით, რომლის გადახდათ აუცილებლად მოუწევთ ამ დეესკალაციისთვის. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კრემლი, რომელი მიმართულებით გადაწყვეტს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის ფასის გადახდა, ამას ერთად ნახავთ. მაგრამ ძალიან ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის ის ერთობა, რომელიც ტრანსატლანტიკური ერთობა, რომელიც ჩვენ ამ დღეებში ვნახეთ, და ეს არის ყველაზე უფრო დამაიმედებელი, იმიტომ რომ მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, ამ ჯერჯერობით ისევ მაინც დიპლომატიურ ომს ვერ მოიგებდა. ეხლა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ჯერი კრემლზეა და ნახოთ რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი.
არის კომენტარები და არის უკვე ზარიც, მუდმივი მსმენელი იქნება ცხადია, ჯერ ნომერი დღეს არ გამომიცხადებია. კომენტარებში დროა დაიმსხვრეს რუსეთის იმპერია და მეორე ამერიკა მარტო შფოთავს, ასევე ევროპაც, მეორე კომენტარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მიესალმებით ფენს თუმას ქალბატონ ნინოს.
გამარჯობა.
პირველეს ყოვლისა, ყოველას კილოცავს წმინდა ნინოს ხსენების დღესასწაულს. ისტორია ყოველივე გახდა. ძალიან ცუდია, რომ ხელისუფლება რუსულ ტიპიკონზე გადაიდა მაუწყებლობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ წმინდა ნინოს დღესასწაული ყოველთვის იყო ტრანსლირებული საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან.
კარგი, თუ შეიძლება საუბრისთე ბოდიშს გიხდით
ნავახასებს. ქალბატონო ნინო, ხო, ვარ ნიშნავს ეს იმას, რაც ახლა ხდება უკრაინაში, რომ პუტინი წავიდა ვაბანგზე რა, აზერბაიჯანთან, რომელიც ყველაფერში უგეს, უკვე თითქმის ტერიტორიასაც იდიდებს, ნატოს ჯარით შეყავს და ეხლა იძახიან, რომ ალიევი ჩავიდა უკრაინაში, რომ რაღაცა დიდი ტერიტორია აიღოს არენდით, რათა ხორბალი თვითონ მოიყვანოს უკრაინის მიწაზე და ამითიც არ იყოს ჩამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, რომ უკვე პუტინს დაანაირი ეს რამსები, როდესაც ის ჩვენ გვეუბნებოდა ერთ დროს, რომ აი უბრალოდ თავის რუს ხალხს, რომ აი ამერიკა და მთელი ნატო ჩვენ საწინააღმდეგო არის და თუ დაგვაყრეს ბომბებს, ამით ჩვენ არაფერი დაგვიშავდება, იმიტომ რომ 60-ში მოხდებით ეს
ინტერვიუ.
დღეს მას შეუტრიალდა ტვინი და ვიღაცა აცნეს, რომ იცი რა, ვალოდია, შენ თუ ერთშენ ერთ მოწმუნე ხალხს ჩუა სასწავლი და რა ქვია, აცნენი გზას, რა ქვია, გაუსწორეს, ამით შენ შეიძლება 60-ში მოხდე, იმიტომ რომ ის ვერ ხდება როგორც ჩანს, რატო გაურბის მათ საქართველო და უკრაინა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ცხოვრება კორუფციაში, ნეპოტიზმში, ორიგოკრატიაში და ყოველივე ანომალიურში, რასაც ეს უთინი
თავი
შეძლო სახელმწიფოებს.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, ბაქოსა და კიევ შორის კომუნიკაცია ბოლო დროინდელი მართლაც არის შესამჩნევი, მოდით ასე ვიტყვით.
ჩაყვანაცვლა ამ თვალსაზრისით რაღაც აზერბაიჯანმა, რაც სასიამოვნოა, სასიამოვნო სიურპრიზია და მისასალმებელია, თუმცა არ არის სასიამოვნო, რომ ჩვენ ჩაყვანაცვლა ამ საქმეში. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ჩამონათვალში ან რასაც საუბრობთ, ასევე ანკარა და ერდოღანის პოზიცია, რომელმაც სრულად ერთნიშნულოვანი განცხადება გააკეთა გუშინ და თქვა, რომ ის მოიქცევა ზუსტად ისე, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა უნდა იქცებოდეს და არა რაიმე სხვა ყველათ. ეს არის ასევე ერთ-ერთი უმძიმეს დარტყმა კრემლისთვის, იმიტომ რომ აი ბოლოდროინდელი ანკარა მოსკოვის ურთიერთობებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ვიღაცას ილუზია ქონოდა, რომ კრიტიკულ მომენტში ანკარა უკან დაიხევდა და ტრანსატლანტიკური შეთანხმებების საპირისპიროდ იმოქმედებდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, არანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას არ ტოვებს ერდოღანის გუშინდელი განცხადება.
სულ რაღაც მსმენელს შეგახსენებ. თინა ხიდაშელი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა უკვე იმ კონტექსტში, როცა ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა მოსკოვს მიაწოდა წერილობითი პასუხები მოსკოვის იმ დოკუმენტებზე, რომლებიც კრემლმა დეკემბერში წარუდგინა დასავლეთს, და ეს იყო რეზოლუციების პროექტები რუსეთ შტატებსა და რუსეთ ნატოს შორის, და ითხოვდა მათ შორის ნატოს შემდგომ გაფართოებაზე უარის თქმას. და ბოლო შეხვედრაზე ბლინკენისა და ლავროვმა მოითხოვა წერილობით პასუხები. მოკლედ ბლინკენმა მე ეს დაპირება მივეცი და მაგერ ვასრულებოდა წუხელ თბილისის დროით, ჩვენ აღამისას გავრცელდა ეს ინფორმაცია და იყო ბრიფინგი სახელმწიფო მდივნისა, რომლიდან ნაწყვეტით დიდი ნაწილი განცხადების შემოგთავაზეთ. გადაცემის დასაწყისში ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ გადაცემის დასრულების შემდეგ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთი შეკითხვა. ქალბატონო თინა, სულ ცოტა ხნის წინ, რაღაცა დღეების წინ, კარგით, ორი კვირის წინ თითქმის, თქვენ წერდით, ხო, ახლა დავხედე თარიღს. თქვენ წერდით თქვენ სტატიაში ატლანტიკურ საბჭოს საიტზე დასავლეთის სისუსტეზე, რუსეთის მიმართ დასავლეთის პოლიტიკის სისუსტეზე და იმაზე, რომ ეს პოლიტიკა უნდა იყოს გაცილებით ძლიერი და მკვეთრი, და მათ შორის ლაპარაკობდით, რომ რუსეთის ქმედებებზე და აგრესიულ პოლიტიკაზე რეაქცია უნდა იყოს ნატოს გადამწყვეტი მოქმედება და საქართველოსა და უკრაინისთვის კარის გაღება, რომელიც ღია, გაცემა რომ თქვას, ახლა უკვე ალბათ გულისხმობდით შესასრულებლად კარის გაღებას. მობრძანდით, მობრძანდით ბატონოს თქმას.
მობრძანდით ბატონო.
ამ ფონზე რჩება თუ არა ეს თქვენთვის მნიშვნელოვნად ცხადი არჩება, მაგრამ რეალისტურად.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთელ ამ დისკუსიაში ერთი რამ, ერთი ძალიან პატარა მომენტი. იმ ფონზე, რაც გვესმის განცხადებები ვაშინგტონიდან, ბერლინიდან, პარიზიდან, მაგრამ ანკარადან, ბრიუსელიდან თავისუფლად ცხადია. იმ ფონზე, რასაც ვხედავთ უშუალოდ პირდაპირ თავდაცვის საფრთხეების გაძლიერებისთვის დახმარების სახით კიევში ჩასულ ტვირთებს, აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად სერიოზულად აღიქვამს მოსკოვი იმას, რაც მას ესმის. იმიტომ რომ ალბათ დარწმუნებული ვართ ჩვენ ყველა, რომ ჩვენზე უფრო კარგად ესმით მოსკოვში ის, რაც ითქმება, ხომ? ჩვენზე უფრო გაფაციცებული აქვს ყურადღება, ჩვენზე უფრო მეტად უსმენთ. მაგრამ თავარი კითხვა არის, რამდენად ჯერათ იმის, რაც ესმით. რამდენად ჯერათ, რომ მაგალითად ანტონი ბლინკენის გუშინდელის სიტყვები, რომ ისინი მზად არიან, თვითონ მას თქვენი ჩართვაც რითიც დასრულდა მისი ეს ფრაგმენტი, რომ მზად არიან ყველა ფორმით პასუხი, ყველა ფორმით მზად არიან პასუხის გასაცემად, რამდენად რეალობად აღიქვას ამას მოსკოვი. და ჩემი პოზიცია, რომელსაც ატლანტიკ კანსელის სტატიაშიც წერდი და ეხლაც მაქვს და დღესაც დარწმუნებული ვარ მინისტრობის დროსაც სულ ამას ვეუბნებოდი ჩვენს პარტნიორებს ყველა შეხვედრაზე, ჩემი პოზიცია არის ერთმნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მოსკოვი დარწმუნდეს, რომ დასავლეთის მიერ ნათქვა მის სიტყვა არის ქმედების, იმ ქმედების ადეკვატური იქნება, რომელსაც ისინი მიიღებენ პასუხად. ამისთვის არსებობს ძალიან მარტივი გზა, რომ მათ უკრაინა და საქართველო დაინახონ არა როგორც საფრთხე, არა როგორც რაღაც გეოპოლიტიკური ურთიერთობების გართულება ვინმესთან, არამედ როგორც შესაძლებლობა. შესაძლებლობა იმისთვის, რომ რეალობად აქ სიტყვა, აქ რეალურად სიტყვა აქციონს საქმე. დიახ, ამ კარში შესასრულებლად კარის გაღება, ნატოს წევრობის კარში შესასრულებლად კარის გაღება, კონკრეტული დროში გაწერილი გნება, გნებავთ გეგმით გაწერილი ელი მიშოვა რას, მაგრამ კონკრეტული საგზაო რუკის არსებობა, რომელიც ყოველასთვის ნათელი და ერთნიშნულოვანი იქნება, რომ აი აქ იწება და აქ მთავრდება და არა ისე უსასრულობაში, როგორც 2008 წლის შემდეგ ვიმყოფებით, არის ყველაზე სწორი და ადეკვატური პასუხი დღეს რუსეთისთვის, როდესაც რუსეთი დარწმუნდება, რომ დასავლეთის სიტყვა ყველა სიტყვა ქმედებაში გამოიხატება. ახო, მთავარი კითხვა ეს ედგას, რომ რისი ეშინია რუსეთს? ნიშნულოვნად, ერთნიშნულოვნად, ფუნდამენტურად განსხვავებულია როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური შესაძლებლობები რუსეთის და დასავლური სამყაროს. ფუნდამენტურად განსხვავებულია მათი პოლიტიკური კრედიტი, რომელიც რუსეთს და დასავლურ სამყაროს აქვს. ფუნდამენტურად განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, დასავლეთის სასარგებლო. შესაბამისად, კითხვა ეს ედგას, არის მზად რუსეთი ნატოსთან ომისთვის? თუ ვინმე სერიოზულად აქვს პასუხი ამ კითხვაზე დადებითი, რა თქმა უნდა, სრულიად განსხვავებულად უნდა ვიმსჯელოთ, სრულიად განსხვავებულად უნდა ვფიქროთ, მაგრამ მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, ამ ვითარებაშიც კი ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ რუსეთში ძალიან, კრემლში ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ისინი ნატოსთან ომისთვის მზად არ არიან, მათ არავითარი შანსები ამ ომში არ აქვთ და ამ ნაბიჯს არასოდეს არ გადადგამენ. შესაბამისად, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და თავად ნატოს უსაფრთხოების იმისაც, რომ დეესკალაცია მოხდეს აი ამ უმძიმესი მდგომარეობის, რომელშიც აღმოჩნდით 2008 წლიდან ამდენი წლის შემდეგ და თავისუფლად შეიძლება ამის თავიდან აცილება, არის სწორედ ნატოში იმ ქვეყნების მიღება, რომლებიც მიდიან ნატოსკენ. სხვა აღარ არის დამთავრდა ამ, ეს არის საზღვარი. აღარავის სხვა ეს განაცხადი არ აქვს აკეთებული. აქ დასრულდება ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, აქ სრულდება ეს პროცესი და შესაბამისად ამოსუნთქვის საშუალება მიეცება მთელს ევროპას. მე ესე მგონია და ასე ვუყურებ ამას, მაგრამ
მე მინდა დავუბრუნდე იმ ნაწილს მსმენელი ზარის შემდეგ, როცა იმ ფრაზას თავისუფლად შეიძლება და თავიდან აცილება ასე დარწმუნებით ამის თქმის საშუალებას რა გადლებს. რა თქმა უნდა, სპეკულაცია, როცა წარსულზე მსჯელობ რაღაც შეიძლება და თუ კი და, მაგრამ მაინტერესებს, მნიშვნელოვანია დღევანდელობისთვის. დიახ,
ჩვენ 2008 წლის შემდეგ მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ყველა ერთად მაშინ ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით, მაგრამ ჩვენც ისევე როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ყველა ერთად ერთმნიშვნელოვნად ვაფრთხილებდით მთელ სივილიზებულ სამყაროს, რომ შემდეგი იქნებოდა უკრაინა და არავინ ამას სერიოზულად არ უყურებდა, არავინ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდა. როდესაც 2014 წელს პირველი თავდასხმა განხორციელდა, ისეთი გაოცებული შეხვდა დასავლური სამყარო ამას, თითქოს რაღაცა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მოვლენა მოხდა, რომლის წინასწარ მოფიქრება და განშროტა შეუძლებელი იყო. ამის მინიმუმ ამ მოულოდნელობის სამიდან აცილება შეიძლებოდა, მინიმუმ იმ ტიპის მობილიზაცია უკრაინის დასაცავად, რასაც დღეს უყურებთ, ან იმის ნახერი ვარი მაინც შესაძლებელი იყო 2014 წელს. მაგრამ ამასაც რომ თავი გავანებოთ, იმის შემდეგ რაც 2014 წელს ეს თავდასხმა განხორციელდა, რომ ყოფილიყო იმ ტიპის ტრანსატლანტიკური თანხმობა, რასაც ახლა ჩვენ დღეს უყურებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ პარტნიორებს შორის, რომ არ ყოფილიყო. მაგალითად ეს Nord Stream 2-ზე ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ისე შემთხვევით ყურით მოთხრეული არგუმენტი, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რომლითაც სწორედ ეს გახლეჩვა დაინახა რუსეთმა და თამაშის შესაძლებლობა დაინახა ნატოს პარტნიორთა შორის, რომ არ ყოფილიყო აი ეს მოვლენები, რა თქმა უნდა დღეს რუსეთი ამდენს ვერ გაბედავდა. ამ ბოლო მომენტის ესკალაციის წინ რუსეთი იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული რამოდენიმე რამეში. პირველი, რომ ტრანსატლანტიკური თანხმობა ვერ შედგებოდა, რომ ენა, რომლითაც მას დაელაპარაკებოდნენ, ვთქვათ, ბერლინიდან და ვაშინგტონიდან, იქნებოდა ერთმანეთისგან განსხვავებული. ის იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ იქნებოდა დიდი დიპლომატიური ომი, რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის, მაგრამ ის არ გადაიზრდებოდა იმ ტიპის მკვეთრ მხარდაჭერაში, რასაც მაგალითად იმავე სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებაში ვხედავთ დღეს, რაც არის მოსკოვისთვის ალბათ ყველაზე უფრო მიუღებელი და ყველაზე უფრო შემაშინებელი. და ბოლოს აი ეს რატომ აქვს ესეთი რწმენა, კი წარსულზე ლაპარაკი სპეკულაცია ყოველთვის, მაგრამ იმიტომ რომ ზუსტად ისეთივე ამბიციები აქვს და ეს იმ ორ რეზოლუციის პროექტში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც დაიწყო მთელი ეს ამბავი, რუსეთმა ერთმნიშვნელოვნად დაწერა, რომ მას ზუსტად ისეთივე პრეტენზიები აქვს ვარშავის პაქტის ყოფილ ქვეყნებზე, როგორიც უკრაინაზე. და არაფრით არ განსხვავდება მისი ამბიციები და მოთხოვნები, მაგალითად ესტონეთთან ან ლატვია-ლიტვასთან დაკავშირებით. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ, რომ ნატოს და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან ისეთი ტიპის საუბარი და ურთიერთობა, როგორიც მას უკრაინასთან და საქართველოსთან აქვს, არ გამოუვათ და ამიტომ შეკავების ხარისხი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია, მასშტაბი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია, ხო? ეს არის ჩემი ოპტიმიზმის თუ ჩემი პოზიციის საფუძველი, რომ ერთადერთი რაც აჩერებს მოსკოვს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც დასავლეთის სიტყვა ქმედების ადეკვატური ხდება. მათი სიტყვის ქმედების ადეკვატურობის ნათელი დასტური იქნება პირველი იმ სანქციების უკვე ამოქმედება, რომელთაც ემუქრებიან რუსეთს, და მეორე ნატოს და უკრაინისთვის წევრობის კარის გაღება, არა უბრალოდ განცხადების დონეზე, არამედ რეალურად იქ შესასვლელი კარის გაღება.
Тина ხიდაშელი არის ჩვენი სტუმარი, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, ცოტა ვალოდინეთ დიდხანს, ბოდიშ გიხდით, ბრძანეთ თუ შეიძლება. გესმით ჩვენი ხო? ბრძანეთ.
ალო.
გისმენთ, ბრძანეთ, გამარჯობა.
დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ქალბატონი, მოგესალმებით. ქალბატონ თინას, მე ხა მაინტერესებს ეს პათოსი, რომ მანქანას გაგრძელდება უკვე რუსეთი რო სერიოზულად ამოქმედდება და ძალთავი როგორც
დაგეგები
ამერიკას უშერ მე ფინანსები აქვს 20 მეტი შეიარაღება, მაგრამ რას უშვებით იმ პერესვეტის რაკეტებს, რომელიც ავანგარდის სისტემაში შედის და ამერიკას ზუსტად 12 წუთი არტავს. მაიამი ბიჩი აღიგובה მიწისაგან პირისა და ვერც ანეიტრალებს. და კიდევ ერთი იმის ისაა პოტენციალი რუსეთს, რომ მიატოვოს როგორც ნაპოლეონის დროს გადამწვარი რუსეთი, რადიაციით გაჟენთილი რუსეთი და გადავიდეს ჩავა ეშერებისნაირი რამდენიაკ და მთელ ევროპას გადააქცევს ერთ მოტუხტუხე ქვაბად. აი მე რას იტყვით ქალბატონო თინა, გამოგიდეს დაბეჭდავთ ეგ ისმას. ეს ხო ფაქტია, რომ ესე მოხდება
და გერმანელებმა გაინტერესა
სიმართლე კიდე რომ
ხენას იტყვით.
ვერ დაუბრუნდება ვერასდროს კირივი უკრაინას, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო რუსეთის. და რა თქმა უნდა ეშერედან გამომდინარე სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მას გვიზა დაგუდავიბრუნდა სამ იმას.
ხენას იტყვით მე. რატო არ მისმენთ?
აი ამ ჯოჯოხეთურს რას უპირისპირეთ ეს
გაგი
სხვადასხვაურის ეხლა რუსეთი არაფერს არ უშრება და არც იმას არ არტყავს. პირიქით მუქრებიან და კარს უიწროებს ნატო და ბოლოს იმასავით ვირცხასავით რომ მიიმწყდებენ იძულებული გახდება რომ ეს ბირთულის კატასტროფა მოახდინოს და მოახდინებს. დამნაშავე იქნება რა თქმა უნდა ნატო, ეს იმპერიალისტები მეტი რა შეუძლიათ. აი ეგ არის ჩვენი დამაქცევები
ეგენი არის.
ამერიკა მოგვისია ზუსტად საკვის
რუსეთი. როცა კარგი. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, ინტენსიურად გვისმენს ეს ჩვენელი და აქტიურად ასე გვეხმაურება ხოლმე. და არასდროს ესმის ჩემი შეკითხვა, რომელსაც ვუბრუნებ. არ ვიცი. რა სიტყვითო და
კარგია რომ გვისმენს, უკვე
მაინც ხო, დადებითად ვაფასებ ამ ამბავს, კი.
თქმა უნდა, ხო. არა, ნუ აქ დამარტივი პასუხი ამაზე. ეს რა დიდი ხნის განმავლობაში არ ვცემდი ხოლმე ამას პასუხს და მე ვთვი რომ ეს იყო შეცდომა, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე როდესაც ასეთ ამბავს მოისმენთ, ყოველ ჯერზე არ უნდა დავიზაროთ და უნდა ვუთხრათ რომ
ასეთს
მოვისმენთ რომ ნატო უტევს თურმე და ნატო არის პრობლემა, უნდა გავიმეოროთ რომ ნატოს ჯარები არ დგანან აფხაზეთში, ცხინვალში, ყირიმში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, იქ დაუპატიჟებლად დგანან რუსეთის სამხედრო შენაერთები, ისინი ხოცავენ, კლავენ, აწამებენ, იტაცებენ მოქალაქეებს ჩვენი ორი სახელმწიფოს
თავისუფალ მოქალაქეებს. ერთი შეკითხვა წამომივიდა ამსმენელის მოსმენისას თავში და თქვენ შეეხეთ.
აი, როგორ ინსპირაციულია ხო ხე?
ყოველ ჯერზე. ასეთი რამ თქვენ შეეხეთ კიდეც ამ თემას, როცა ადარებდით რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობებს დასავლეთისას, რამდენად ობიექტურად შეიძლება შეფასდეს და რამდენად, როგორ ვთქვა, რეალურია ასეთი შედარება, როცა ვადარებთ თქვათ ეკონომიკებს, იარაღის რაოდენობას, როცა ესეთი კრიზისული სიტუაცია და საფრთხე ძალიან ესეთი რეალური ჩანს, იმ რისკის შეფასებისას, რომელიც თქვა შეიძლება სამხედრო მოქმედებების შესაძლო განახლებას, მასშტაბურ განახლებას მოყვეს. რისი თქმა მინდა, ძი და რუსეთი თავის შესაძლებლობებით იმ თავზე ხელაღებული მოდით ვიტყვე ამ შემთხვევაში პოლიტიკით და დასავლეთი კი ბატონო თავის შესაძლებლობებით, მაგრამ იმ გვარი პოლიტიკით, რაც შეეფერება დემოკრატიულ სამყაროს.
ცოტა
პროვოკაციული შეკითხვა დავსვი, მაგრამ მაინტერესებს, აი როცა აი სავარაუდო ზარალზე, აი მასშტაბზე, აგერ ხო ხედავთ ფანტაზიას, ესეც შეიძლება წავიდეს როგორც მსმენელი აღწერდა, ან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამაზე, მაგრამ სხვაგვარად ამბობს და გამოხატავს თავის შიშებს. აი რამდენად შეიძლება ამის წინასწარ შეფასება იმ სავარაუდო დრამის, ტრაგედიის, რაც შეიძლება მოყვეს ასეთი შეერაღებულ დაპირისპირებას უკვე, რადგან რუსეთს ჩაულებრივი შეერაღების თვალსაზრისით კი რუსეთი შეიძლება ლიდერად ჩაითვალოს ევროპაში, ერთ-ერთ ლიდერად, არა?
ხო, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხე მუდმივად არსებობს და ეს კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. უფრო მეტიც, მე მუდავსვავ ამ კითხვას და მუდავსვავ ამ კითხვას ჩვენს პარტნიორებს. არსებობს ჩემი მინისტრობის დროინდელი ერთ-ერთი გამოსვლა მშვიდობის ინსტიტუტში, სადაც პირდაპირ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი და ვეუბნოდი ჩვენს კოლეგებს და მეგობრებს, რომ რუსეთი გასაგებია, სტატისტიკური მონაცემები გასაგებია, კეთილდღეობის ინდექსი, იგივე თავდაცვის საფრთხეების სფეროში დანახარჯების თქვა შედარება და აქ ყველგან ერთმნიშვნელოდ რომელი პარამეტრიც არ უნდა ავიღოთ, დასავლეთი მრავალჯერ უსწრებს რუსეთის შესაძლებლობებს, მაგრამ იქვე მემართ ვუთხარი მაშინ, რომ ეს არის აღონარ უნდა გაგვაწყოს, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც სტალინგრადის ბლოკადის დროს კატებს და ვირთხებს ჭამდნენ, მაგრამ მაინც შეძლეს საკუთარი ქვეყნის და ქალაქის დაცვა, თქო ხომ? ამიტომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, თქვათ, აი ეს დიახ, თავზე ხელაღებულობის ხარისხი, თავგანწირვის ხარისხი, რომელიც ასე დროს შეიძლება დავინახოთ და პოტენციალი, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მიუხედავად აი ამ დისბალანსისა რუსეთს გამოუვლენია. ნაპოლეონი ახსენეს აქ და ნაპოლეონის შემთხვევა არ არის ერთადერთი, რომელიც შეიძლება გავახსენოს. უბრალოდ განსხვავებული მდგომარეობა დღეს სხვა მსოფლიოში ვცხოვრობთ ჩვენ, ვიდრე ნაპოლეონის დროს დროინდელი რუსეთი იყო. რუსეთის ელიტა პრინციპულად განსხვავებულია იმისგან, რაც მაშინ იყო. ეს არის ადამიანების უდიდესი უმრავლესობა, რომლებიც დღეს ლონდონში ცხოვრობენ, რომლებიც ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე ცხოვრობენ, რომლებისთვისაც დასავლური ცხოვრების წესი არის ერთადერთი არჩევანი, რომელიც მათ გაკეთებული აქვს და თუ მათ მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ როდესაც ისინი დაინახავენ საფრთხეს, რომ აი ამ ცხოვრების წეს, რომელიც ერთადერთია, რასაც ისინი იცნობენ და რაც იციან, საფრთხე იქნება, პრინციპულად განსხვავებული იქნება მათი დამოკიდებულება კრემლის გარეშე. კრემლი კი მათ გარეშე უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი უზარმაზარი რესურსი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დასავლეთმა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გამოიყენოს, სწორედ აი იმ დიდი ამბის შესაჩერებლად, რაზეც თქვენი მსმენელი საუბრობდა. ბირთული ომი ეს ნიშნავს ბირთულ ომს მათთვისაც. და ისინი არიან ერთ-ერთი პირველი პრევენციის ბარიერი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც დასავლეთს აქვს რუსეთთან მიმართებაში. Ну, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი სხვა ფაქტორიც, იმიტომ რომ ცივი ომის პერიოდში თუ კი რამე ვისწავლეთ, არის სწორედ ის, რომ ორი მხარეს ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული ბირთული ომის შედეგები მათთვის, არა მეორე მხარისთვის, არამედ მათთვის. ამიტომ ეს ისეთი ტიპის ომია, რომელიც რომელსაც საზღვრები არ აქვს და ხარ ამ გონი ამაზე სერიოზულად უნდა ვილაპარაკოთ, რომ მაიამს ესურის ბირთულ იარაღს მოსკოვი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორებ, რომ ეს არის თავად მოსკოვისთვის ნასრული ბირთული იარაღიც. არა და ეს გამარჯობა რუსეთს იმისთვის ჭირდება, რომ საკუთარი ტრიუმფი ჰქონდეს და არა იმისთვის, რომ ის აღარ არსებობდეს ბირთულ ომში, ყველანად გურდება. ამიტომ აქ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, მე ვფიქრობ, მაინც იმაზე, რაზეც ახამდე საუბრობდით, რომ რეალურად მოსკოვი დაინახავს თუ არა, რომ რითიც დაიწყო თქვენმა მსმენელმა თავიდან, აი პირველი წეადება, რაც თქვა, რომ რეალურად დაიჯერებს თუ არა მოსკოვი იმას, რომ დასავლეთი მასთან ომისთვის მზად არის. ამას როგორც კი დაიჯერებს, ომი არ იქნება. ომი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ მოსკოვი არ დაიჯერებს, რომ დასავლეთი მასთან ომისთვის მზად არის. ეს შეგვიძლია ვთქვათ სრული რწმენით და აბსოლუტური დადასტურებით. თავარია ვაშინგტონის, ბრიუსელის, ლონდონის და დასავლური სამყაროს ქმედებები და ნაბიჯები იყოს დამაჯერებელი, არ გაჩნდეს ბზარი, რომელიც ბატონ პუტინს აფიქრებინებს, რომ სინამდვილეში ისინი გადამწყვეტ მომენტში ისევ დიპლომატიის მაგიდასთან დაბრუნებას მოითხოვენ და ომისთვის არ იქნებიან მზად. როგორც კი ამას დაიჯეროს მოსკოვი, ის დასრულდება ომისაფრთხე.
და ერთ-ერთი მაყურებელი აქტიურად თავის კომენტარებით არის პოლემიკაში თქვენთან და ერთ-ერთი გვაბრუნებს შიდა პოლიტიკურ ამბებთან, მაგალითად ასეთი რეპლიკა აქვს მიშას ჩამოგდებაში, რომ ეხმარებოდა ივანას, ეს რა ფორმითაც დაწერა, ვკითხულობ. ამ ფორმით დაწერას და გამოხატვას არაუშავს, ცხადია, და ჩვენს პლატფორმებზე არანაირი აზრის გამოხატვა პრობლემა არ არის გარკვეულ ჩარჩოებში, მაგრამ ჩემი თხოვნა იქნება და დავმალე მსვლელობისას აგერ ლაივში კიდევ კომენტარებს ვაკონტროლებ სიძულვილს და სულ ერთია ვის მიმართ, სმენელის მიმართ, სტუმრის, ჩემს მიმართ გამოხატვას, სიძულვილით გამოხატვას და მოდით რა შევიკავოთ ამისგან. თავი გაძლევთ, სრულ გახსნილობას გთავაზობთ და ღიაა ჩვენი ეთერიც, პლატფორმებიც, მაგრამ რაღაც მაინც დავიცვათ ერთმანეთს მიმართ. თუ კი საუბარი გვინდა და საჩხუბარი ადგილი კი, ეს არ გახლავთ და შეგიძლიათ სხვა სივრცე აირჩიოთ. ხო, მინდა შიდა ამბავზე გადავიდებ, რეპლიკაზე პასუხს არ მინდა ვიყვარვით, თუ გაქვთ სრული გამოხმაურების, უბრალოდ მინდა გუშინდელი
ამბავზე. ერთადერთი ის არის, რომ ზუსტად ესევე მეხმარებოდი მიშას შევარდნაძის თანაცვლებაში, ამიტომ და ყოველთვის დათვიქნები, რომ იქ სადაც გადაცდომაა ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო, დემოკრატიის საწინააღმდეგო ყოველთვის ამ გადაცდომის გამოსწორების მხარეს ვიქნებ.
აჰა, ზარი არის, მოდით შემოვიყვან ჯერ ზარს, რომ არ ვალოდინო და შემდეგ გადავალ უკვე რეზოლუციის თემაზე. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ. გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ქაბატონო თინა, დიდი სიტყვით. სიტით არ ჩამიქვალოთ ეგოიზმში, მაგრამ ძალიან მინდა, აი უკიდურესად მინდა, უფრო სწორად ჩემ ქვეყანას უნდა და სჭირდება, რომ ერთობლივი რეზოლუცია მოხდეს. იცით, თქვენი აზრი მაინტერესებს, იმიტომ რომ სულ ასე მგონია, რომ ნუ გასაგებია ეს, ყველაფერი გასაგებია, ყველაფერი ვიცით, მაგრამ იქნებ, ჩვენ ვიცით რა სიტუაციაში ვართ უმრავლესობის შემთხვევაში, მათი, ნუ აღარ მინდა გაშლა, მაგრამ იქნებ ოპოზიციაში, აი რაღაცა სამი ნაბიჯით წინ გავიხედოთ, რომ ისტორიულად მაინც დარჩეს ამ ქვეყნის ისტორიაში ფაქტი, რომ ოდესღაც ორპარტიული თუ გნებავთ ერთობლივი განცხადება გაკეთდა. ძალიან მიყვარან უკრაინელები, კიევის და ლოვის ძალიან მიყვარს და ბევრი მეგობრები მყავდა. უბრალოდ თქვენი აზრი რამდენად ეთანხმებით თუ ორივე მხარე როგორც ყოველთვის უნდა გაჯიქცეს. დიდი მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვე.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, მაყურებელი იგივე მეხმაურება, პუტინი არ უნდა მძულდესო, ვინც გსურთ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გძულდეთ ან გიყვარდეთ. მე გამოხატვის ფორმებზე ვლაპარაკობ და ხან დაუმალე ალბათ ვეღარ ხედავთ უკვე რაც იყო მიუღებელი ფორმები და არ ვფიქრობ რომ ეს რამეს უწყობს ხელს. თუ შეიძლება, ესე იგი, გამოвихმაუროთ მსმენელს, დიდი მადლობა მას, რომ თემიდან არ გადამახვევინა და ზუსტად იმ თემაზე კითხათ, რაც უკავშირდება რეზოლუციას ერთ სიტყვით მხოლოდ. არც გუშინდელ იმ პროექტში, რომლის მოწმეც აღმოჩნდა ოპოზიცია, როგორც ისაცხადებს შეცვლილი ტექსტისა, ისა საიდანაც ამოღებული იყო რუსეთის ფედერაცია, რუსეთის ხსენება და ასევე ვიტყვი ცირის გვაქვს გამოხმაურება უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებისგან. დეკემბერში იყო დასაწყისში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადება ერთი, სადაც ასევე არ იყო რუსეთი არცერთხელ ნახსენები და იცნობილი ტვიტი საგარეო საქმეთა მინისტრისა, იქაც რაღაცნაირად ისე წერია, რომ არც იქ არის რუსეთი ნახსენები. ეს რაღაცა პრინციპი ული მიდგომა თუ რას როგორ ხედავთ ამას და მსმენელს რა თქმა უნდა აუცილებლად გამოეხმაურათ ერთიანობის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობდა ის.
კი, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ სრულად მსმენელის პოზიციას. უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის რომ ეს იყოს ერთობლივი რეზოლუცია, იმიტომ რომ მიხოთ იმისა ჩვენ რა გვინა ქართული 80 დღის ხელისუფლებაშია. და შესაბამისად პრინციპულად აკრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის რომ რეზოლუცია რომელსაც მიიღებს პარლამენტი იყოს ყველას მიერ ხარდაჭერ გასაგებია, რომ მათ ხმები აქვთ საკმარისი იმისთვის, რომ საკუთარი ტექსტი მიიღონ ოპოზიციის გარეშე. მაგრამ თუ რამე ცვლილების განხორციელება მოხერხდა და ქართული ოცნების დათანხმება ამაზე, ეს იქნება იდეალური შემთხვევა. ორივე მხარე არ უნდა გაჯიქდეს საერთოდ პოლიტიკაში, არავინ არ უნდა გაჯიქდეს, ეს არ არის პოლიტიკის ნიშანი და ეს არ არის პოლიტიკისთვის ღირებული მოვლენა, გაჯიქება პოლიტიკა სწორედ დათმობების ერთმანეთისკენ გზის პოლიტიკის სწორი პოლიტიკის კეთება ერთმანეთისკენ სავალიზების ძებნა არის და არ არის ამ რეზოლუციაში არაფერი ისეთი, რაც შეუთანხმებელი იქნებოდა. მე მაგალითად მგონია, რომ საერთოდ ტექსტი გადასაგდებია, გულწრფელად რომ გითხრათ და თავიდან დასაწერია, იმიტომ რომ ტონალობა ამ ტექსტის, მიდგომა, ფორმა, რომელთაც ის არის შემოთავაზებული, არის სრულფასოვნად დისტანცირებული. გარდა იმისა, რომ რუსეთი არ წერია, რაც უზარმაზარი პრობლემაა, იმიტომ ისეთი განსაკუთრება, რომ აი საიდანაც გინდა ყურსიკიდან მოაბავ, ეხლა ბატონი რეკავდა ხო, გვეუბნებოდა, რომ ნატოს ბრალია ყველაფერზე, ნატო ახორციელებს აგრესიას, ამას გვეუბნება კრემლიც. და შესაბამისად ამ რეზოლუციის სამკითხავი კრემლმა შეიძლება მადლობა გადაუხადოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზიარეს მისი პოზიცია და ჩვენს სხვა მიგვაჩნია აგრესორად, იმიტომ რომ არ არის იქ ნათქვამი ვინ არის აგრესორი და როდესაც ბევრი სხვადასხვა აგრესორი სახელდება იმ ასპარეზზე, მედია თუ საერთაშორისო დიპლომატიურ ასპარეზზე, იქ უკვე მკვეთრად უნდა დაიკავო პოზიცია. მაგრამ გარდა ამისა, ერთ წუთ როგორზე გადავდოთ ეს რუსეთის ხელების საკითხი, თვითონ მთელი ტექსტი ისეა დაწერილი, მე კომენტარს დავწერე Facebook-ზე, რომ ისეთ გასაგაქ, რომ აი ხა ბურკინა-ფასოში მოგხსენებად გადატრიალება მოხდა და აი საქართველოს ხელისუფლებას მასზე რო გაეკეთებინა, ბურკინა-ფასოში გადატრიალებაზე რო გაეკეთებინა განცხადება, ზუსტად ესეთი ტონალობის
განცხადების ხარისხსა.
კი, კი. დისტანცირება ჩვენსაც არ გვეხება რა შუაში, ნუ აი სადღაცას დედამიწის რომელიღაც წერტილზე, წერტილში რაღაც ხდება და ნუ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვალდებული ხარო პოზიცია გამოხატო და ამიტომ რაღაცა უნდა თქვა. აი ეს არის აბსოლუტურად გაუგონარი ამბავი მორიგჯერზე იმის დადასტურება, რომ მე მგონი მართლა გონიათ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ ჩვენ არ გვეხება ის, რაც დღეს უკრაინის
თავს ცენტრალურ საკითხად,
მაგრამ უბრალოდ ამ შეთანხმებას დავსვა ის სამინაბიჯიო გადადგას წინ ოპოზიციამ, მე კიდევ ერთხელ მე პირადად ამ ტექსტს ფრენად გადავაგდებდი, მაგრამ ეხა მე რო პარლამენტის წევრი ვიყო, რა თქმა უნდა ერთი წუთი მოვახერხებდი, რომ თქვათ აი ამ მეორე პრობლემისგან, დისტანცირების პრობლემისთვის თვალი მომეხუჭა, თუ თქვათ ეს არის ფასი, რომელიც უნდა გადაიხადო და მხოლოდ ერთ სიტყვას რუსეთს ჩავამატებდი ამ ტექსტში ერთ ადგილზე, სადაც აი ამ აგრესორზეა საუბარი. და თქვათ ეს შეიძლება იყოს კომპრომისის საფუძველი, რომ ყველამ დაუჭიროს
ამას. ხო, ნახოთ.
ისე რომ შესაძლებელია ეს ერთი მხრიდან ბევრი ნაბიჯის გადადგმა და მეორე მხრიდან მხოლოდ ერთი ნაბიჯის მოთხოვნა, თუ რა თქმა უნდა იმ ერთი ნაბიჯის
ცენტრალურ საკითხად. ხო, ამ რიტორიკაში ბატონი მამუკა აქტიურობს. ისე ბატონი მამუკა, აბა რა ვქენი, არ ახსენეთო სახელმწიფო მდივანმა არ უარყო რუსეთს მიმართ ძალის გამოყენების შესაძლებლობა. ბატონო მამუკა, მე უცვლელად შემოგთავაზეთ სახელმწიფო მდივნის გამოსვლა გადაცემის დასაწყისში და შეგიძლიათ რომ დასრულდება ეთერი, გადაახვიოთ და ნახოთ, აბა რა ვქენით, სხვა რაღავ ახსენეთ და რაზე ვილაპარაკეთ აღარ.
მაგი
ამაზე ვლაპარაკობთ ამის მნიშვნელობაზე სწორედ. და ხო, ისე ჩვენს შიდა ამბებს მივუბრუნდები, რადგან ეს არ ეხება რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, როგორი იქნება ჩვენი გამოხატვა, რადგან ეს ჩვენი სახელმწიფოს პოზიციის გამოხატვა იქნება და ეხება ყველას საბოლოოდ. და მნიშვნელოვანია ის, თუ ახლა ვიღაც შეიძლება სხვა რამეზე ფიქრობდეს, ახლა რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, თუ რას გავართ გარედან, როგორ აღიქმება საქართველოს
თავთან ვითარებაში. უსაფრთხოებისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია რა საგურველი. კი ბატონო, და რიტორიკაში რაც მოვისმინე მართველი პარტიის თავი და ამ განცხადებაში არის ნახსენები, ეს არის ომის არ დაშვება. ეს არის ცენტრალური საკითხიო. შემდეგ კომენტარებშიც იყო და არ უნდა იყოს პროვოკაციული ასეთი განცხადება. რამდენად გესმით ეს მიდგომა?
ო არა, ეს მიდგომა არასოდეს არ მოსულა. ჩვენი პროვოკაცია რო ჭირდება რუსეთს თურმე მისთვის, რომ საკუთარი გეგმები განახორციელოს. ეს მიდგომა არასოდეს არ მესმოდა, არც 2008-ში მესმოდა იმ ხალხის, რომელიც ამბობდა, რომ სააკაშულმა პროვოკაცია მოუწყო რუსეთს, არც მერე მესმოდა ამ ხალხის და არც დღეს არ მესმის. და დღეს კიდევ ისე როგორც არასდროს 2008-ში, რა თქმა უნდა, ამდენ მაგალითი არ ქონდა, მაგრამ დღეს უამრავი მაგალითი გვაქვს იმისი, რომ აი ეს აღარ ვიმეოროთ, რომ თურმე ჩვენ პროვოკაციას ელოდება ახლა რუსეთი იმისათვის, რომ რაღაც ქმედება განახორციელოს და თან პროვოკაციას რას? რომ პოლიტიკური განცხადება გავაკეთოთ,
ეს უნდა მეკითხა განცხადება როგორც
პროვოკაცია. ხო, ანუ პროვოკაცია იქნება ის, რომ არ ვიცი ახლა უცებ რომ გავგიჟდეთ და ლარსიდან რომ ჯარი გავტყორცნოთ და შევარდეთ იმანში, ვლადიკავკაზში. ხო, ეს იქნება პროვოკაცია და ომის ომზე გამოწვევა. მაგრამ ის რომ საქართველოს პარლამენტს ყარი პოზიცია ქონდეს და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, ხო ახლა ამბებს ამბობენ რომ ხო ახლა პარლამენტი განცხადებას
გაიქნა. აი ბძანეთ და დავასრულოთ
დროს.
დრო ამოგვეწურა. ხო, ბძანეთ.
ხო, არა, ხო, რა თქმა უნდა, პარლამენტის განცხადება მოსკოვს არ გააჩერებს, მაგრამ ერთი ჩვენ სახეს შეგვინარჩუნებს და მეორე იმავე თავდაცვის ხაზზე დაგვაყენებს, რომელზეც დღეს მთელი დასავლური სამყარო დგას უკრაინასთან ერთად. და ეს არის ჩვენთვის მთავარი ამოცანა და პრინციპული. და რომ მარტო თუ დავჭით ამ ბრძოლაში, რაიმე მიზეზით და რაიმე ფორმით მარტო, ეს იქნება სრული კატასტროფა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის.
დიდი მადლობა. აღარ გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით და ინტერესით გავაგრძელებ. დიდი მადლობა ამ ხანგრძლივი და საინტერესო მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში. თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და გემშვიდობებით მე ხვალამდე. გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე სოციალურ ქსელებში ჩვენს პლატფორმებზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
same thought how grand we are. Little by little we meet in the middle, the danger in the dark. The love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine, baby. Just a matter of time. And we got nothing to make it easier. Our love will climb any mountain, need all the fun we are. And we never made it. We are devotion.